15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะกระทรวงสาธารณสุขโต้ปมโรงพยาบาลหลายแห่งพร้อมใจประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนบางแห่งแจ้งไม่ได้รับการจัดสรรจากสาธารณสุขจากกรณีเมื่อวันที่ผ่านมาหลายโรงพยาบาลประกาศเลื่อนคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่14ถึง20มิถุนายนบางแห่งไม่กำหนดว่ากี่วันนะคะซึ่งสาเหตุนั้นบางโรงพยาบาลระบุว่ายังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากทางกระทรวงสาธารณสุขทั้ง AstraZeneca และ Sinovac เช่นโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณโรงพยาบาลพญาไทและโรงพยาบาลนมรักษ์เป็นต้นค่ะทางนี้พบว่าโรงพยาบาลนมรักษ์นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ออกประกาศเลื่อนมีการระบุข้อความเกี่ยวกับการเลื่อนฉีดวัคซีนว่าหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ call center หรือติดต่อรัฐมนตรีสาธารณสุขเพื่อสอบถามสาเหตุความไม่พร้อมของวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงการจัดสรรวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขค่ะก่อนที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวนุชคงด่านผู้ร่วมก่อตั้งโรงพยาบาลนมรักษ์จะมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยเปิดเผยว่าตนเองได้รับโทรศัพท์ให้ติดต่อกลับและลบโพสต์ข้อความดังกล่าวค่ะอย่างไรก็ตามหลังมีการเผยแพร่ข้อความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ออกไปนะคะในวันนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้ประกาศชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าทางกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรวัคซีนตามที่สบค.กำหนดเพื่อส่งไปยังทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครส่วนการจัดสรรวัคซีนไปยังหน่วยฉีดของแต่ละจังหวัดเป็นหน้าที่ของจังหวัดนั้นๆและกทม.ที่จะดำเนินการเองซึ่งภายหลังมีการเปิดเผยข้อความนี้ออกไปสู่สาธารณะก็ยิ่งทำให้ประชาชนสงสัยเกี่ยวกับการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้นค่ะต่อกันที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคเรื้อรังไปแล้วกว่า 50,000 รายค่ะไม่พบอาการแพ้รุนแรงคาดเข็มแรกเสร็จสิ้นเดือนกันยายนนายแพทย์พรณรงค์สีม่วงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปและประชาชนที่มีโรคประจำตัวตั้งแต่วันที่7มิถุนายนจนถึงปัจจุบันนะคะว่าทุกอย่างราบรื่นเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ค่ะมีประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 50,000 กว่ารายไม่มีรายงานแพ้วัคซีนรุนแรงมีแค่อาการข้างเคียงหลังการฉีดเช่นปวดแขนปวดขามีไข้เล็กน้อยเท่านั้นค่ะทั้งนี้จำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาจะสามารถให้บริการได้ถึงวันที่19มิถุนายนนี้จากนั้นล็อตต่อไปก็จะถูกจัดสรรมาให้ซึ่งที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่สามารถฉีดได้วันละประมาณกว่า 10,000 รายค่ะและเชื่อว่าจะสามารถฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มแรกให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายนนะคะและนับไปอีก4เดือนก็จะฉีดเข็มที่2ครบถ้วนอย่างไรก็ตามประชาชนในจังหวัดมีความตื่นตัวกันมากค่ะมีการจองลงทะเบียนเข้ามารับการจัดสรรรับการฉีดวัคซีน 700,000 ถึง 800,000 รายแล้วค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นการเมืองนะคะยุทธพงษ์ชี้นายกรัฐมนตรีสอบตกแจงพรก.เงินกู้ไม่ได้ตอบไม่ตรงคำถามค่ะนายยุทธพงษ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะกล่าวถึงผลการลงมติพรก.เงินกู้ 500,000 ล้านบาทว่าการอภิปรายครั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบไม่ตรงคำถามและไม่ตอบสาระสำคัญกรณีที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ผ่านพรก.ฉบับดังกล่าวพรรคร่วมฝ่ายค้านมองว่าเป็นเหมือนการตีเช็คเปล่าให้นายกรัฐมนตรี 500,000 ล้านบาทเพราะว่าเอกสารการชี้แจงรัฐบาลไม่มีรายละเอียดในการใช้เงินมีการระบุเพียงว่าเงิน 500,000 ล้านบาทนั้นเป็นเงินที่กู้มาเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะฝ่ายค้านพยายามบอกให้ออกเป็นพรบ.งบกลางปีแทนการออกพรก.กู้เงินแต่ฝ่ายรัฐบาลไม่ยอมทำนอกจากนี้ในการอภิปรายนะคะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เข้ามาชี้แจงตั้งแต่ช่วงแรกจนมีส.ส.เสนอให้นับองค์ประชุมและเมื่อมาแล้วก็ไม่ยอมตอบคำถามแต่กลับขู่ส.ส.ฝ่ายค้านเช่นการบอกว่าโชคดีในสภามีเอกสิทธิ์คุ้มครองทั้งนี้นายยุทธพงษ์ระบุว่าตนถือว่านายกรัฐมนตรีสอบตกเพราะชี้แจงไม่ได้ไม่พูดรายละเอียดพูดแต่สำนวนโวหารและในช่วงท้ายของการชี้แจงยังต่อว่าส.ส.ที่เอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวใต้ถุนสภาทั้งหมดนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามฝ่ายค้านเลยทั้งเรื่องเศรษฐกิจรวมถึงเรื่องของวัคซีนโควิด-19 ค่ะ จบการเสนอข่าว15:05 นค่ะ